Milí hráči, milí kouči, zkrátka všichni, kteří nás posloucháte a pravděpodobně se zajímáte o osobní rozvoj. Vítám vás u dalšího podcastu a vítám tady taky s náma, kromě Romana Ferstra, i
Honzu Markela a
Hanu Mezerovou.
A k tomu tady máme ještě speciálního hosta, hráčku Honzy. Honzo, pojď nám říct něco o Věrce. Proč jsi ji pozval?
A máme tady moji hráčku Věrku Škvárovou. Ahoj, Věro.
Ahoj.
A já musím říct, že ten nápad pozvat Věrku sem do podcastu přišel tak, jak všechny nápady, prostě z ničeho nic. Jo. Jenom abyste věděli krátký pohled do historie. Dva roky zpátky, někdy léta páně 2017, v létě já jsem jel z teambuildingu, který jsme měli na Lipně. A v Českých Budějovicích na autobusovém nádraží jsem s Věrkou měl první hodinu koučování po Skypeu, jo? Takže jsem seděl na batohu a skypoval jsem s Věrou a povídali jsme si. A tak nám to dávalo smysl a začali jsme nějakou spolupráci a ta spolupráce trvala asi čtvrt roku, ale my si do dneška píšeme. A mě to hrozně baví, protože prostě Věrka mi napíše tak jednou za čtvrt roku také jako líbezbrief e-mailovej. A tím, že vlastně se věnuje školství, protože učí a bavíme se o tom, kam se posouvá právě i v rámci školy, tak pak přišla ta myšlenka, aha, tyjo, to je vlastně téma k nám do podcastu. A když už si tak dlouho píšeme, tak si spolu můžeme i povídat. No a tak jsme tady.
To je právě super, že už je od toho dva roky, protože tady máme velkou historii, kterou můžeme probrat a vidět ten efekt koučování takhle jako s odstupem. Každopádně pojďme rovnou na Věrku a možná se nám můžeš nějakým způsobem představit, něco v krátkosti o sobě říct a posluchačům, než půjdeme do hloubky.
Určitě, tak jmenuji se Věra Škvárová, to už tady zaznělo. Pocházím z Chomutova. Učím na prvním stupni, teď mám momentálně čtvrtou třídu a ve školství jsem, když odečtu 6 let mateřský, nějakých 15 let, takže opravdu jako poměrně dlouho a je pravda, že od té doby, co jsme provedli ten coaching nebo vlastně jsme se spojili s Honzou a pracovali jsme na něčem, tak došlo k obrovským změnám, jak u mě, tak i vlastně potom v tom přístupu, jak učím a jak to dělám jinak. To na úvod.
Wow, tak to tady máme dva velká témata, tak kterým chci začít, protože já budu rád, když se dostaneme k obou.
Jasně, tak já asi začnu tím, co mě vlastně vedlo k tomu, proč jsem oslovila kouče. A pravda je, že to bylo v době, kdy jsem učinila obrovské životní rozhodnutí a z mého minulého života, když to takhle řeknu, mi zbyla jenom ta práce. To bylo to, co mi zůstalo a ta práce mě vždycky bavila. A jednou jsem takhle seděla právě někdy kolem těch prázdnin a tam na Facebooku vyběhlo život jako hra. Můj život v té době rozhodně nebyl žádná hra, ale zaujalo mě ten název a říkám, jo, to by se mi líbilo. A teď jsem začala jako pátrat po těch stránkách, poslouchala jsem ty podcasty a všechno mi to dávalo smysl a byla tam nabídka, že prostě si to můžeme zkusit, tak jsem samozřejmě oslovila Honzu z toho důvodu, že jsem ho znala jakoby z těch podcastů, tak mi přišel jakoby známej, takový jakože už se známe, takže tam to takhle jakoby fungovalo. A vůbec jsem si nedokázala představit, co vlastně mě čeká. Měla jsem takovou tu představu, že někdo přijde a řekne tak, abyš já tohle a já to udělám. Skutečnost byla úplně jiná. A ty úkoly, nebo vlastně ne úkoly, ale ty výzvy, které jsme si postupně jako při těch setkáních stanovovali, byly úžasné, protože jsem si je stanovovala já. A ten vhled člověka, který vlastně je úplně jakoby mimo a jenom jakoby vede, je neocenitelný. Je to úplně něco jiného, než se bavíte s přáteli, s kamarády, kteří vás znají. Takže jsme takhle vlastně vytvořili nějaké výzvy, které se nejprve, když byly prázdniny, byly jako v přípravné fázi a pak, protože to přešlo ještě i do období, kdy jsem už učila, tak jsem měla možnost to realizovat potom v praxi. To, co jsem si jakoby vysnila, nebo na čem jsme se dohodli. No.
A já pevně věřím, že to těm dětem nevadilo.
Určitě ne, ba naopak, tam jako úplně bylo cítit taková ta jiná atmosféra. Je pravda, že když jsem se rozhodla učinit nějaké změny, tak na první třídní schůzce jsem s těmi nejzákladnějšími změnami seznámila rodiče, aby byli v obraze, takže třeba to, že chci zrušit domácí úkoly, byl obrovský problém, ne pro děti, ne pro mě, ale pro rodiče vůbec to přijmout, což jsem nečekala. Takže potom to došlo k takovému kompromisu, že teda kdo chce, tak ho může dělat a tak dále. Nedokázala jsem těm rodičům vysvětlit, že ty úkoly vlastně nemají takový smysl, pokud, no prostě jsem k tomu dospěla, že dělat každý den úkol, který má za cíl jenom procvičit něco a vlastně nikdy se k tomu už potom nevrátit, protože jedničkáři mají úkol v pořádku, pak jsou děti, co ho napíšou, rodiče podepíšou, já opravím chyby, nikdy se k tomu nevrátíme a pak jsou děti, co ty úkoly nenosí a dostanou se do fáze, že vlastně třeba za to dostanou ředitelskou důtku, protože ty úkoly nenosí. A já je učím lhát, protože se jich vždycky ptám, proč ten úkol neměli a teď oni vymýšleli ty důvody. Tak mi to přišlo takový jako zbytečný a šla jsem spíš cestou dobrovolných úkolů. A tam teda přišlo první obrovské překvapení, protože ten, kdo se dopracoval k ředitelské důce, byl první, kdo ten dobrovolný úkol přinesl. A tam jako jsem zažila ten pocit, že fakt se člověk musí oprostit od nějakých věcí, které jsou tady zažitý, zkusit to a ten výsledek potom mluví za všeno.
Wow.
A to vlastně, když jsi začala popisovat koučování a v čem tam byl rozdíl oproti tomu, co jsi čekala, tak jsi říkala jako místo návodů a úkolů jsem si ty úkoly v našem názvosloví...
Já jsem to potom už jako dala výzvy. Úkol je takový, že to člověk musí splnit. Když to výzva, jo, ono je to jenom slovíčko, ale vyzní to úplně jinak. Výzva je takový, to člověka nabudí. On to chce udělat. Úkol, ježišmarja, zas mám úkol, jo. Takže už i to pojmenování bylo jako, už se mi to líbilo víc. Výzva, úkol, výzva je prostě výzva, no.
Super. Takže vlastně místo toho, aby někdo převzal zodpovědnost za tvůj život a říkal ti, co máš dělat a v čem se zlepšovat, tak tě vedl k tomu, aby si věřila sama sobě a našla ten způsob, jak si pomoct. Ano. Co vlastně dělat pro to, aby se posunula?
Tak. A ty výzvy, ty vlastně donutí člověka k akci. Ono je něco jiného, když tady budu sedět a budu si o tom přemýšlet, ale když jsem to zrealizovala v akci, tak samozřejmě ta sebedůvěra potom stoupne. A člověk je nabuzený a chce dělat další kroky, další výzvy, jo, takže úplně super. A úplně bezvadný na tom všem bylo v rámci celého toho projektu, že je možnost takzvaného sdílení. To znamená, že v době, kdy se s tím koučem nevidíme, tak je možnost na nějaké té aplikaci tam vlastně napsat, v jaký fázi nebo co zrovna člověk prožívá. A to byly ty momenty, kdy člověk si musí jako sednout, popřemýšlet, teď aby to nebylo dlouhé slohové cvičení, tak vytáhnout opravdu to nejpodstatnější a napsat to tam. A musím říct, že tohle se mi hodně jakoby líbilo a osvědčilo a i když jsme potom jakoby přestali, ta spolupráce po určité době samozřejmě skončila, tak když jsem si potřebovala něco ujasnit, něco prostě, aby to do sebe zapadlo, tak jsem šla do přírody a teď jsem si řekla tak, a teď bych napsala sdílení koučovi. A už tam ty myšlenky jely a fakt mi z toho vždycky vyplynul to, co bylo podstatné. No.
Jo, já úplně souzním s tím vlastně přínosem koučování, že je rozdíl, když nad tím jenom přemýšlíme,
ano,
a když to někomu říkáme na hlas.
Tak, přesně, no. Takže já, protože v té době nebylo moc přátel, takže jsem si začala psát deník, který si píšu do dneška, mám školní, mám osobní. A když jsem byla úplně jakoby, že jsem měla pocit, že se nic nedaří, tak jsem si tam dala za cíl, že prostě ten deník, každý ten den, končím tím, že najdu aspoň 3 věci, které si za ten den povedly. Bylo to úžasné, teď už jich mám spoustu, teď už vybírám jenom ty fakt nej. A protože to pomohlo mně, tak jsem to přenesla i potom do školy. Takže já jsem to navrhla dětem, protože já si s dětma ráda povídám. A když jsme třeba měli po týdnu si povídat, tak oni samozřejmě v té hlavě měli to, co se odehrálo v pátek, ale už se nepamatovali, co bylo v pondělí, v úterý, ty úspěchy. Takže mají sešit, kde si každý den, než odchází ze školy, zapíšou jednu nebo dvě nebo někdo víc věcí, které jako se povedly. Měli s tím problém, takže návodná otázka, nebo jak se mi mohla pomoct, bylo to, že zamysli se a ta situace, kdy při vzpomínce se ti vytvoří úsměv na tváři, to je to, co je, co by se tam mohlo zapsat.
Ty jo, Věrko, já nevím, jestli jako tě mám nechat pokračovat, protože ve mně to vyvolává takové ty pocity. Škoda, že jsi nebyla v mojí škole dřív. Já jsem tímhle nemohl projít místo toho, čím jsem prošel, jo.
Jo, a škola hrou, že? A jak se tak říká. No, mě zajímá, ale Věrko, vlastně, když si tyhle změny začala dělat, tak my jsme se spolu o tom bavili a já vím, že reakce třeba od některých kolegů byly, řekněme, od některých kolegů. A jak se na to vůbec vlastně dívali, na té škole a vůbec celý ten systém, jak je nastavený, ty jsi ho začala upravovat a měnit, jaký byly reakce?
Reakce byly zvláštní. Musím teda říct, že mám podporu od paní ředitelky, protože když potom už jsem dospěla do fáze, že jsem jezdila se dívat i na jiné školy, abych zjistila, jak to funguje. Vždycky jsem tam byla jako exot, protože na ty školy jezdili se dívat učitelé ze škol, co už jsou v tom systému alternativní škol, co už otvírají nějaké ty alternativní školy. A teď jsem tam přijela já z normální základky, no tak to nechápali, proč tam jako jsem. Takže tady po té stránce dobrý a kolegové, nebo kolegyně, protože kolegů tam moc nemáme, tak to bylo hodně zvláštní. Třeba když jsem zrušila domácí úkoly a to nebyla moje své vůle, já jsem o tom opravdu přemýšlela a bylo to jako rozhodnutí na základě toho, že jsem k tomu dospěla, tak první reakce byla, no jo, no ty si zrušíš úkoly, protože se chceš zalíbit rodičům. Na to není co říct, jo. Takže ta podpora od těch učitelů nebo kolegů tam není tak velká. Mě, když se něco povede a mám radost, tak oni mávnou ruku, no jo, no, tak, jako, že jsem se zase předvedla, nebo něco podobného. Takže tady s tím já už problém nemám. Já už jsem si to v sobě vyřešila, ale dospěla jsem do fáze, že jak jsem tam osamocená na té škole, tak mám prostě potřebu se dostat někam jakoby dál nebo mít kolem sebe lidi, co to mají nastavený stejně, abych si s nima o tom mohla promluvit. Jo, a sdílet tu radost, protože já něco takhle jakoby řeknu, že se mi povedlo a oni tak jako, no dobrý, jo, že to prostě není taková ta stejná vlna, no. Ta podpora tam jako...
To mi připomnělo, když potká sob soba, mají radost, oba, když se potká víc sobů, no.
Ano, ano, přesně, no. Ale to jako musí jakoby dozrát, dospět, jo, že... Takže tak.
Mm-hmm, dobře. A vlastně, když jste byli s Honzou ve spolupráci, tak ty jsi asi chtěla zapojit to koučování, jsem pochopil právě i s dětma. A jeden z těch způsobů bylo odejít od úkolů. Pak se ukázalo, že některým úkoly necháš a některým naopak ne. Jak to pokračovalo dál v aplikaci koučování a tohohle principu na školství?
No, já jsem si hlavně uvědomila, no udělala jsem teda kompromis s těma úkolama, takže úkol každý den píšu na tabuli a kdo chce z těch dětí, tak si zapisuje. Myslím si, že nechtějí děti, ale chtějí rodiče. Jo, ale to je jedno, už je jiná věc, ale při tom koučování jsem si uvědomila, že největší jako limity má člověk nastavený v sobě, jo, a ty děti mají taky svoje limity, nebo spíš ani ne tak limity, jako, že jsou spíš jako okleštěný tím, známkováním, stresem, rodiče na ně tlačí a tak dále, tak jsem tadyhle to chtěla jako eliminovat, aby do té školy přicházeli už jako naladěný. Takže já třeba strašně ráda poslouchám písničky. Teď furt chodím se sluchátkama, furt mi tam něco hraje. Takže jsem zavedla to, že ne zavedla, ale po dohodě s dětma. Oni přijdou ráno do třídy, je tam takový sešit, tam si píšou, co chtějí zahrát a oni vstoupí do té třídy a hraje tam písnička, kterou si objednali. Jo? A oni se tak jako naladí, je tam tabule, kde si můžou psát vzkazy, buď to já tam něco napíšu, nebo oni tam něco napíšou, aby prostě se měli na co do té školy těšit, protože nedělám si iluze, že čtvrtňáci se těší na učení. ale na to, že tam třeba budou spolu, že tam něco hezkého zažijou. A jak si s dětma hodně povídám, tak to mě teda teďkon hodně potěšilo, tak jsem zjistila, že ty děti spolu tráví čas i venku. Oni se dohodnou a 7-8 dětí prostě je venku. A to nejsou jenom takový ty, co pobíhají venku, ale jsou to i jedničkáři, jo? Že prostě opravdu mám z toho velkou radost. No.
Tyjo, jak to tak poslouchám, tak mi to připomnělo, a třeba už se to ve školství změnilo, že učitel spíš učí děti mlčet o tom, co prožívají, co jim vadí, co stálo v cestě v tom, aby ten úkol třeba udělali. A spíš je tam takový ten tón jako neodporuj, nepřihlásil se, teďka nemluvíš, teďka učím a tak dál. Na mě to působí, že právě v těch dětech otvíráš tu možnost a možná je tím i učíš do života mluvit prostě, když je to napadne, projevovat se, když to cítí.
Tak, teď jsem zrovna ještě měla ještě jednu zkušenost, protože samozřejmě je to tam omezený prostorově, ale o těch přestávkách prostě děti se rozhodly, udělali si vlaštovky, že si budou házet vlaštovky, tak chodili na chodbu házet si vlaštovky. Jedna kolegyně s tím měla obrovský problém. Oni tam nedělali nic špatného, oni jenom házeli ty vlaštovky. Ale jak měli u toho radost, tak po přestávce dělali hluk. Tak za mnou přišla a že to je takový jako divný a tak. A já jsem dospěla do bodu, kdy už ty věci za děti neřeším. Takže já jsem přišla do třídy, řekla jsem, jaký je problém, ať se teda dohodnou, jak to chtějí řešit. A až budou mít nějaké řešení, ať jdou za tou paní učitelkou, navrhnou jí, řeknou jí to svoje, na čem se dohodli a dospějou k nějakému kompromisu. Paní učitelku jsem předem na to nepřipravila, že děti přijdou, takže to bylo takový spontánní. A samozřejmě jsem vysvětla, že pak musí jako dodržovat ty pravidla. A zatím to funguje, no.
Mně právě tohle, co popisuješ, přijde jako větší příprava na život, jo?
Mně taky
právě. Dohodnete na nějakém kompromisu,
ano.
Možná vyberte i, kdo za vás bude mluvit.
Ano.
Přesvědčte toho člověka, který o tom rozhoduje, to mi připomíná trošku jako pracovní prostředí.
Ano.
A přijde mi to jako lepší příprava, než ty, jo, jak to, že si nepamatuješ, kdy se stalo tady Přesně. tohle a tohle.
Asi tak, no. Mám to nastavený takhle, no. Mám to nastavený stejně.
Mně se to moc líbí. A to jako musím říct, že i nad rámec toho, že co si občas napíšeme, tak mě ten podcast neuvěřitelně baví, jo. Protože to je takový správný punk. A vlastně mě zajímá, kde vidíš největší příležitosti v rámci školství, jo. Protože ty seš insider. My do toho nevidíme, my jako můžeme hejtovat, že jo? Tak jak to lidi mají dneska ve zvyku na sociálních sítích, přestaňte učit dějepis, protože prostě na co jsou data. A tak já si myslím, že to může být fajn, ale my nechceme hejtovat, my se chceme zeptat tebe, která seš uvnitř toho, kde vlastně vnímáš ty příležitosti sama za sebe.
Tak pro mě je obrovský jako příležitost, nebo já to tak vnímám, já prostě s těma dětma v té třídě jsem ráda a já to nemám nastavený tak, že tam vstupuju a jdu je učit. Já se učím od nich. A já když něco nevím, nebo něco mě trápí, tak to není jako tak a teď to bude takhle. Já se jich na to zeptám, jak oni to vnímají, jak oni by to řešili. A myslím si, že když jim těm dětem dáme jakoby prostor a necháme je v rámci samozřejmě nějakých, ale oni nejsou hloupí, oni se nechovají a priori špatně. Jo, to jenom my to tak vnímáme. A když jim dáme tu možnost, tak prostě ty děti jsou neskutečný. Ověřila jsem si to zrovna nedávno, jsem mluvila s tím jedním kolegou, který se byl podívat. Mě teda hodně ovlivnil film Summerhill. Ten, když jsem zhlídla, tak jsem jako úplně seděla a říkám, to není možný, že takováhle škola někde existuje. A prostě to je úplně můj sen, aby takhle to tam fungovalo na těch principech. Takže pokud chcete vědět, o čem mluvím, pusťte si ten film, protože nemá jinak cenu tady jako to nějak rozbírat. A teď je ještě dobrá zpráva, že nakladně se otevřela škola Don Felix, která je na těchto principech jakoby funguje. A ten kolega se tam byl podívat a teď přijel, teď mi o tom líčil a líčil třeba hodinu tělocviku, že přišel na ten tělocvik a ty děti si tam mohly dělat, co chtěli. A já, jak co chtěli? A on, no prostě tam měli prostor a já, no tak to musím zkusit. Takže hned další hodina tělocviku, svolala jsem si děti a říkám, tady máte prostor, přinesu vám, co chcete a dělejte si, co chcete. A teď to začalo. Kluci, že budou hrát fotbal, holky vybíjenou, vytáhli velký míče, skákací míče, desky na kolečkách. A teď já jsem tam jenom tak stála a teď jsem čekala, co bude. A nebyl jediný problém. Oni se nepohádali, nebylo to takový ty předsudky, jak tam máme, Ježíš Maria, to nejde, oni tady budou hrát fotbal, se budou motat těm ostatním. A všechno to jako sedlo. A oni odcházeli i já, teda jsem odcházela úplně nadšená, protože prostě si to tam tak nějak sami bez toho, aniž já bych jim do toho nějak zasahovala, tak to prostě bylo.
To je zajímavé. No. Skoro bych tady navodil takové to školní prostředí. Paní učitelko Hanka se hlásí.
Se hlásí.
Ano.
Jo, já bych se tě chtěla zeptat věc. To, co popisuješ, zní úplně jako skvěle, že vlastně v těch dětech podporuješ tvořivost a takový uvědomění si toho, co chci. Mně přijde právě, že naše školství je postavené, pojďme udělat jako z dětí, které si hrajou. Tak. Najednou jako malý dospělý lidi, jo. A mě by zajímalo, čím vlastně ty podporuješ tu hravost u těch tvých žáků?
No, já si myslím, že nejvíc hravost se podporuje, jestliže ty děti pochopí, že i ten učitel je hravej. A jestliže je na stejný vlně s nima. Jo, mě třeba nedělalo problém, když jsme měli možnost si vybavit učebnu novým nábytkem. Tak dostali jsme katalogy školního nábytku. A já, jak jsem takhle jezdila po těch školách, tak jsem tam viděla prostě a říkám, tyjo, to je ikeácký nábytek, to je hezký. Tak jsem šla za paní ředitelkou a že chci nábytek z IKEA. Takže mě to stálo teda víc času, si to rozměřit a to. Objednala jsem ho tím, že byl levnější, tak mi zbylo spoustu peněz na doplňky, takže tam mám koberec, je to barevně všechno. A to se stalo o prázdninách a když 1. září přišli děti do školy, tak jsem to udělala tak, že ty dveře jsem zalepila balicím papírem a jak je to v televizi vždycky, jako, jak předávají ty nový udělaný byty, tak oni si to protrhli a vešli, aby si pamatovali tu chvíli, jakože jdou do něčeho novýho. Takže spousta takovýchhle nápadů, prostě nebát se, protože ty děti to ocenějí. A já mám tak nádhernou zpětnou vazbu potom, že se nebojím, nebo ne, nebojím, nebo spíš mám chuť vymýšlet další, pro někoho to zní jako kraviny, takže další tadyhle ty věci, protože nás to obohacuje oboustranně.
Aha, jo. No pokud nás poslouchá někdo, kdo pracuje v IKEA, tak tuhle nezaplacenou reklamu si ještě vyber.
Ano.
Ne, to je v pořádku. Klidně pojmenuje ještě pár zajímavých značek a my to
my tak jděte tam s mělkou. No, nebo to vypípejte. No, takže tak.
To se mi hrozně líbí. A mě tam jako napadla jedna věc. Třeba když porovnáš ty tvoje žáky, tu tvoji třídu s ostatníma třídama u vás ve škole, tak řekla bys, že jsou v něčem jiným? Vidíš tam nějaký rozdíl tím, že ty je takhle podporuješ?
No, těžko říct, protože já zase nemám možnost chodit do jiných tříd, pokud teda zrovna nejdu suplovat, pokud jako nemusím být někde jinde. Ale teďkom poslední dobou třeba zjišťuju, to jsme se na tom shodli s paní asistentkou, mám tam teda ještě paní asistentku, protože ta je potřebná k jednomu dítěti, tak jsme se shodli na tom, že nám byly problémy, jako takový, že by se děti rvaly o přestávce, že by na sebe byly oškliví, protože ty děti mají tendenci a jsou vlastně k tomu vedený po celou dobu toho školství, že čekají na to, až jim někdo řekne, co mají dělat. Když mají problém, tak přijdou za někým a on to za ně vyřeší. A já to takhle nechci. Takhle se ty děti nenaučí tomu rozhodovat sami za sebe, zjišťovat, co je baví, vzít zodpovědnost za to, co udělal. Takže oni vždycky, když přišli s nějakým problémem, tak já jsem se vždycky zeptala, a jak jsi to vyřešil? A teď on mi to popsal a ten nějak jsme to vykomunikovali, pokud už to nebylo v jejich moci si to dát nějak dohromady, tak jsem do toho vstoupila, ale ne moc, jako moc jsem do toho nezasahovala. A ono si to nějak sedlo. Ono prostě, ty děti opravdu se naučily mezi sebou komunikovat. Je pravda, že už tohle dělám jakoby 2 roky, a ne všechno, co tady líčím, tak ty začátky nebyly jednoduchý. Třeba když jsem se rozhodla, že nebudou děti sedět v těch lavicích, v těch řadách po dvou, a dala jsem ty lavice dohromady, že jsem udělala skupiny po šesti, tak po prvním dnu jsem myslela, že vyskočím z okna. A děti odešly a já jsem ty lavice vracela zpátky. A druhý den přišli a zase měli ty lavice v těch řadách, kdy týden mi trvalo, než jako jsem dospěla k tomu, že to zkusím znova, že už jsem naladěná jinak, že už tam nepůjdu s tím strachem a těma obavama. Takže jsem ty lavice vrátila do těch skupin, děti si sedly do skupin a dneska už si neumím představit, že bych to měla jinak. Jo, protože oni tam spolu si raději, pochopila jsem, že když něčemu nerozumí a přijdu já a začnu jim to vysvětlovat, jo, super, ale když přijde spolužák a vysvětlí spolužák, protože je na stejné úrovni, tak to vezmou úplně jinak. A nebo se dostávám do fáze, že jim to vysvětluju po třetí, už se dostávám do toček, že nechápu, proč to nechápou, ale v tu chvíli je tam paní asistentka, já jenom zvednu oči, ona ví, že jsem na stropě, já vím o sobě, že už jim nic nepředávám v tu chvíli, protože už jsem tak jako naštvaná, že už ta energie ze mě jde úplně jiná. Odcházím od toho dítěte a nastupuje v klidu paní asistentka, která to vysvětlí. Ale to je i o té sebereflexi, o tom, že člověk se zná, ví, jako, kde už jako je to na hraně a radši od toho jde pryč. No.
Mně se líbí, jak jsi upravila prostředí, aby hrálo pro stejný záměr. To znamená, že nejenom ty prostě instruuješ a kontroluješ, že si to všichni dodržují, ale máš na své lodi další členy posádky, kteří plujou stejným směrem a když prostě jeden nekormidluje tím směrem, tak druhému, hele, podívej se, jedeš opačným směrem.
No, no, takže jako musím říct, že když právě večer jsem tady seděla, přemýšlela jsem o tom, protože ty dva roky, je to dlouhá doba a teď jsem tady začala psát nějaký ty záchytné body, kdybych neměla o čem mluvit, tak najednou jsem zjistila, že mám popsaný papír. A já říkám, wow, kolik mají na to času, že jo, že prostě toho je tolik, že ani nevím, co mám vypíchnout jako, jako to gro, jako to největší. Pokud nás poslouchá nějaká paní učitelka nebo pan učitel, tak jediný, co vlastně neporadit, to si ani netroufám, jo, ale ze svých zkušenosti vím, že nejdůležitější je rozhodnutí. Rozhodnutí, že opravdu mě to nevyhovuje, jak to je, a zkoušet ty věci dělat jinak bez ohledu na to, jak to vnímá okolí. Asi tak, no.
Tyjo, to je velké.
Musím jako s tím ale vnitřně souznět, jo. Já třeba, jak se o to zajímám, tak samozřejmě je spousta, teď jsem jezdila po těch školách, teď jsem viděla, jak to dělají, vždycky jsem přijela, zkusila jsem to. Ale jakmile mi to nesedělo, tak jsem šla od toho a dala jsem tam třeba jenom část toho, jo. Každý si prostě musí najít ten svůj systém a nejdůležitější na tom asi je, aby ten učitel byl v pohodě. Jak není učitel v pohodě, nefunguje nic. Nebo aspoň já si to tak jako...
Já mám pocit, že právě s tím jsme začali před 2 lety vlastně tu spolupráci, jo? Kdy to bylo o tom, jak dostat hravost do tvýho života.
Ano.
Mě fascinuje, jak to vlastně má přesah dlouhodobý, jo? Protože my jsme se vlastně od té doby neviděli, jenom si fakt píšem. A ty jsi to i dneska říkala, že prostě když je hravej učitel, tak ty děti si hrajou a pak jako děti se učí navzájem, no kde to jsme, že? A jako je to skvělý. Mě zajímá s tím vlastně, když se na to podíváme zase z hlediska nějakého přesahu. Ano. Co si myslíš, že by se mělo změnit v rámci třeba toho systému, nebo jako já vím, že je to těžký říct, jo, takhle obecně. Ale co ty vnímáš, že by se mělo změnit, aby se tenhle přístup rozšířil? Aby tohle bylo možné ve větším měřítku?
No, já už jsem dospěla do fáze, že už si nejsem jistá, že tadyhle ty, jak já tomu říkám, kosmetické úpravy, jo, že ten učitel tam přijde a teď to začne dělat jinak, že je to dostatečný. Já už jsem ve fázi, kdy si myslím, že by se měl změnit celý ten systém. Že bez toho to prostě nejde. Ale otázka je, nebo spíš to vnímám tak, že pokud na to budou poukazovat učitelé, tak se nic nestane. tam asi, nebo je to takové moje přesvědčení, že ta nespokojenost by měla přijít od rodičů, protože tam je obrovská jako masa těch lidí a je to úplně jiný názor než učitelů. Učitelé tady stávkovali tolikrát a i ta veřejnost učitele vnímá trošku jinak. Takže ten systém je hodně omezující a vidím to každodenně ve své práci, kdy já bych ty problémy řešila jinak, ale jsem vázaná prostě školním řádem, nebo jsem vázaná, že kolegyně má spolužáka v jiné třídě a musíme to řešit stejně, i když je to proti mý srsti, ale vím, že ta kolegyně by neustoupila z toho, protože se bude zaštiťovat právě tím školním řádem, jo. Takže těch věcí je tam spousta a ten učitel, který to chce dělat, nebo já jsem teď jako dospěla do fáze, že prostě cítím, že ty mantinely a ty bariéry jsou tam tak obrovský, že to, co já bych těm dětem chtěla nabídnout, už v tomhle systému není možný. I když původně to bylo nastavené tak, že bych samozřejmě chtěla, aby to bylo pro všechny děti bez rozdílu toho, jestli to bude alternativní škola, protože ta se platí a spousta dětí nebo rodičů nedosáhne na to, aby si to mohli dovolit. Takže moje vize nebo ta představa byla taková, jako dopřát to všem, ale ano, ale v jiném systému.
A třeba nás právě poslouchá někdo, kdo na to má vliv, anebo zná někoho, kdo na to má vliv a komu se bude líbit tvůj návrh? A může nás kontaktovat
no.
A my pak s tvým souhlasem případně předáme a propojíme vás.
To by bylo super, no.
V hlavě teďka, jako já tak mladšíma poslouchám a běží mi v hlavě různý možnosti výzkumu, jak porovnat jako dvě třídy, které mají tenhle přístup a které nemají, třeba jaký to má dopad na psychosomatický obtíže u těch dětí, jo, na to, kolik chybí ve škole, protože plno dětí bolí bříško, když mají do školy. A myslím si, že u tebe, Věro, jako těch bolestí bříšek zas tak nemáš ve třídě, ne?
Nevím, netuším, nějak jsem to neskoumala, ale pravda je, že třeba, když jsme teďkom byli, jeli jsme na výlet do Prahy, a musím říct, že učím na sídlišní škole, kdy ta fluktuace žáků je tam obrovská. Jo. U mě ve třídě teď už se to trošku jakoby, jako ustálilo, ale musím říct, že jsou tam děti i z rodin, které jsou sociálně slabší, ale když jsme jeli na výlet do Prahy, jeli všichni bez jednoho, kdy se rodiče báli, že se mi dítě v Praze ztratí a ten druhý usoudil, že tak hodně chodit nechce. To bylo jeho rozhodnutí, jo. Ale jeli všichni. A ty zážitky, kdy ty děti jeli prvně metrem, jediný, kdo se tam ztratil, jsem byla já s těma dětma, takže ale i tak se to zvládlo. Takže těch zážitků bylo spoustu a když ty děti necháme, jako aby si to prožili, tak třeba úžasná situace vznikla v metru. Děti samozřejmě znají jezdící schody, ale spousta z nich nebyla v metru a nezná ty dlouhé schody. A teď jsme jeli tím metrem po těch schodech, děti jeli nahoru, ty lidi jezdili směrem dolů a už ani nevím, koho to napadlo a oni jenom nastavili takhle ruce a začali jako čekali, jestli je někdo tleskne. A najednou se to v tom metru úplně změnilo, protože některý ne, některý zasmušili, jo, jak to tak v tom metru bývá, ale některý na tu hru přistoupili a začali jim to vracet a rozzářil se jim úsměv na tváři těm lidem, jo. A prostě tady na to ty děti vzpomínají ještě i do dneška, krom toho, že jsme viděli spoustu dalších věcí, samozřejmě památky a tak. Ale prostě to tak je, no. Ale nevím. To
mě teď jenom mrzí, že nemáme v Brně metro, no. Hned bych to začal dělat taky.
Fakt to bylo úžasný. Spontánní, úžasný.
Jo. Věrko, máme tady pro tebe takovou poslední drobnou výzvu v dnešním podcastu. A kdyby si mohla poslat vzkaz našim posluchačům, tak jaký by byl? Představ si to třeba tak, že by si mohla v Praze na Václaváku pronajmout billboard a na něj napsat jednu věc. Co bys na něj
napsala? Jezdilo by kolem něho metro často.
Ježišmarja, co bych na něj napsala, no? Tyjo, to je těžký. No, asi vzkaz ne spíš pro ty děti, ale spíš pro ty dospěláky. Něco v tom smyslu, aby nevnímali ty děti, že to jsou lidi, který musíme něco naučit. Oni nejsou hloupí. Oni nejsou hloupí a pokud jim dáme možnost a určitý jako podnětný prostředí, kdy mu spíš umožníme rozvíjet a nechat ho, aby si to dítě našlo, co ho baví a rozvíjet to v něm, tak pak není co řešit prostě.
Skvělý. Díky moc. A díky moc i za to, že jsi přišla k nám do podcastu.
Uf, jsem ráda, že jsem to zvládla, protože fakt jsem z toho měla docela strach. Byla to první moje takováhle nějaká zkušenost, takže obavy obrovský, ale jak říká Jaroslávik, neskusíš, nevíš. Teď už vím.
Skvělý. A já bych chtěl pozvat teďka naše posluchače a pakliže vás něco zaujalo, máte třeba fakt chuť v té diskuzi jít víc do hloubky, položit Věrce nějaké otázky, pojďte nám je napsat. Pojďte nám je napsat na podcast@vodakohra.cz a pokud Věrka bude souhlasit, tak my vás můžeme propojit. Uděláme to ale takhle individuálně, abychom vyhověli GDPR a všem tady těm věcem. Jo? Takže pojďte klidně napsat váš názor, váš komentář, zapojit se do diskuze. Mě dnešní podcast moc bavil, ale už se s vámi rozloučíme. Mějte se skvěle a budeme se těšit zase příště.
Jo, já moc děkuju za pozvání a jak jsem říkala hnedka v úvodu, ještě než jste to pustilo do éteru, tak že ta nabídka přišla v aprílový den, tak jsem myslela, že to byl aprílový žertík, protože jsem vůbec, ani v životě by mě to nenapadlo, když jsme začali koučování, že, protože já jsem ty podcasty poslouchala a to bylo pro mě něco wow, takže by mě v životě by mě nenapadlo, že někdy budu hostem, nebo že budu mít tu možnost tady promluvit. Takže o to víc to pro mě je takový, no prostě splnění všeho, prostě to se nedá ani popsat. No. A jsem ráda, že to aprílový žertík nebyl.
Nebyl. No. Ještě jednou díky moc.
Já taky. Děkuji
a
moc.
Mějte se krásně. Čau.
Ahoj.
Ahoj.